Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasëm nga studiot qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kuvendi miraton rezolutën që kërkon lirimin e Nehat Thaçit. Bojkoti institucioneve nga lista sërbe dëmton vetë komunitetin sërb, vlerësojnë analistët. Partit në pushtet në Maqedoni kërkojnë që fillimisht të miratohet buxheti, më pas të shpërbëhet kuvendi. FBI po hetohet nëse Rusia ka ndërhyrë në emailat e një udhëheqësi të fushatës Clinton. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bojkoti ndaj institucioneve të Kosovës nga analistët sërbe dëmton vetë komunitetin sërb, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti politik Halil Matoshi thotë se pretendimet të Serbisë për pasurinë e Kosovës janë vetëm klishe për përdorim të brendshëm politik. Ndërkaq Ranjel Nojki që konsideron se deputetet e listës sërbe nuk e bëjnë asnjë veprim pa konsultimin e Beogradit. Kronik e Bekim Bislimit.
Ngrirja e pjesëmarrjes së përfaqësuesve të listës serbe në punën e kuvendit dhe qeverisë së Kosovës do të jetë dëmshme për vetë komunitetin serb në Kosovë, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në vend, shqiptar dhe serb. Ngrirja e kësaj pjesëmarrje në legjislativ dhe ekzekutiv nga ana e listës serbe erdhi si përgjigje kundërshtuese ndaj miratimit të ligjit për trepçën nga ana e kuvendit të Kosovës, ligj i cili është kundërshtuar edhe nga qeveria e Serbisë, e cila ka miratuar vendimin që të mos njihen pasojat ligjore që dalin prej këtij ligji. Halil Matoshi, analist i çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se bojkoti i përfaqësuesve të listës serbe ndaj institucioneve qendrore, por edhe porositë kërcënuese që dërgojnë drejtuesit e komunave në veri, po ashtu nga radhët e kësaj liste, janë në dëm të vetë komunitetit serb.
Doja nga institucionet e shtetit përkatësisht bllokadat dhe shantazhet që i bëhen Republikës së Kosovës i dëmtojnë thjesht substancialisht interesat e sërbëve Kosovës, si do mësë interesat e sërbëve që janë në vendbanimet e tyre, do të thotë në pronat e tyre, në brendësitë e Kosovës, përkatësisht në Kosovën qendrore. E pretendimet e Serbisë janë vetëm floskula për përdorim të mbrojtshëm, sepse nuk ka asnjë mekanizëm që mund ta dëmtojë Kosovën në menaxhimin e pronës së saj. Mirë po them, kjo shkakton tensione.
Ranjel Nojki, që njohës i zhvillimeve politike duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shprej mendimin se ngrirje e pjesëmarrjes në kuvendin dhe në qeverinë e Kosovës nga ana e listës serbe është veprim jo i mençur nga ana e kësaj liste. Megjithatë, sipas tij, veprimi i listës serbe është në kuadër të mendësisë së përfaqësuesve të kësaj liste, të cilët, siç thot ai, janë të varur kryekëput nga Beogradi zyrtar.
Svakako da vlada Srbije ima veliki uticaj na srpske poslanike s jedne strane i s druge strane da srpski poslanici nisu samostalni u funkcionisanju.
Gjithsesi, qeveria e Serbisë ka ndikim të madh mbi deputetët serb në njërën anë. Në anën tjetër, deputetët serb nuk janë të pavarur gjatë funksionimit të tyre dhe kjo është treguar në shumë raste. Fundja, kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë vetë se do t'i dëgjojë sugjerimet e përfaqësuesve të serbëve në institucionet në Prishtinë, por megjithatë këtë guxim nuk po e tregojnë përfaqësuesit e serbëve. Ata asnjëherë nuk reagojnë në mënyrë të pavarur, por menjëherë për çdo imtësi vrapojnë në Beograd dhe kërkojnë mendimin e Beogradit, ka thënë Nojkić. Ai ka shtuar se kjo mënyrë e veprimit nuk është e mirë dhe i bën dëm jo vetëm serbëve të Kosovës, por edhe vetë Serbisë, gjë për të cilën sipas tij kanë dhënë vërejtjet e tyre edhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Shkaktarët që kanë quar në bojkotimin e listës serbe ndaj institucioneve qendrore, por edhe reagimin e drejtuesve të komunave të veriut, siç thot Nojkić, nuk mund të jenë pjesë e bisedimeve në Bruksel, sepse për këtë kërkohet pajtimi të dyja paleve, Serbisë dhe Kosovës, por siç thot ai, Kosova përjashton një mundësi të tillë dhe sipas tij kjo situatë mund të prodhojë skenar të padëshirueshëm.
To će biti zapravo jedan zamrznuti konflikt koji će ostati nerešen i koji zaista izaziva mogućnost jednu oko nekih jednostranih odluka.
Ky do të jetë një konflikt i ngrirë i cili do të mbetet i pazgjidhur dhe nxit mundësinë e ndonjë vendimi të njëanshëm. Vendimet e njëanshme mund të jenë të themi që qeveria e Kosovës të dërgoj forca policore ose të tjera dhe në mënyrë të dhunshme të merre trepça. Mendoj që kjo nuk do të ishte mirë sepse do të mund të sjellte një konflikt të ri, gjë që nuk është mirë, ka thënë Nojkiç. Por Matoshi nuk sheh mundësinë e tensionimit të situatës deri në masën e krijimit të mundësive për një konflikt eventual.
Nuk është e ofë, nuk ka potenciale dhe resurse, dhe më anë materiale që ta revitalizoj të rrëpjen aktualisht, kjo do të merë shumë ko, kështu që leadershipi politik i Prishtinës kalkulon në ko, do më thonë, edhe shpejt kjo punë, nuk mund të bëhet, kështu që pretendohet se deri atëherë raportet do të shtensionohen me Serbinë dhe gjithçka do të rregullohet.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se burimi i problemeve është preambula në kushtetutën e Serbisë, e cila e konsideron Kosovën si pjesë të saj dhe rrjedhimisht edhe pronën e Kosovës si pronë të vetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Letra që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u drejtoi kryeprokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial nga përfaqësues të shoqërisë civile, po shihen si nga këndi pozitiv, ashtu edhe nga negativ. Si pozitive shihet shpreha e vullnetit politik që krimet e ndodhura në Kosovë gjatë dhe pas periudhës së luftës të ndriçohen, kurse negative shihet fakti që kërkesa e Thaçit mund të shihen edhe si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Nga Prishtina njofton Ziad Ngashi.
Letrat që presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial po shihen në mënyra të ndryshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa në njërën anë letrat e hapura të Thaçit me kërkesën që të zbardhen krimet e kryera gjatë dhe pas periudhës së luftës po shihen si ndërhyrje në çështje të drejtësisë. Në anën tjetër, këto letra nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile po shihen edhe si shprehje vullnetit politik në favor të zbardhjes krimeve të pandriçuara. Bekim Blakaj nga Fondi të Drejtës Humanitare në Prishtinë thotë se mandati i presidentit i lejon atij që të shprehë vullnetin politik në lidhje me zbardhjen në rasteve të tilla. Nisma e Thaçit sipas tij duhet përshëndetur, ndërkaq që puna u mbetet organeve të drejtësisë, por marr parasysh periudhën kohore kur ka ndodhur këto krime. Blakaj thotë se nuk mund të pritet që drejtësia të vendoset për të gjithë ata që e presin atë.
Duke marr parasysh intensitetin e krimeve që kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës dhe numrin e madh viktimave që kanë pësuar nga këto krime, mendoj që nuk mund të presim që të gjitha viktimat, të gjitha familjet e viktimave ta realizojnë të drejtën e tyre në drejtësi. Mirpo, rritja e numrit të proceseve gjyqësore do të ishte pozitive, edhe tek e fundit në numrin e caktuar të viktimave do ta shihnim drejtësinë.
Ndërkohë, Ehat Miftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se Thaçi me letrat e tij në një farë mënyrë ka bërë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Sipas tij, liderët politik të Kosovës nuk kanë ndërmarr asnjë hap për forcimin e sistemit të drejtësisë këto vite të fundit dhe tani edhe thirrjet e tyre, siç ishte rasti me presidentin, mund të duken si jo të sinqerta.
Për 17 vite nuk kanë bërë asgjë për të forcuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, për të ngritur kapacitetet në prokurorinë e gjykatës, në që pastaj këto institucione që janë thirrura me legj të kryejnë funksionet e tyre konstitucionale dhe legjore. Andaj që është më shumë si përpjekje, po jo si një vullnet që është i sinqert apo që me vërtet kanë interes për të zbardhur këto raste.
Zbardhja e krimeve që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës pritet të jetë një nga qëllimet kryesore edhe të gjykatës speciale apo dhomave të specializuara që janë krijuar për hetimin e krimeve të supozuara të pjesëtarëve të ushtrisë gjyrimtare të Kosovës ndaj civilëve serb. Por rastet e cekura në letrat e Thaçit, sipas Bekim Blakajt, nuk janë të njëjtat me ato që pritet të trajtojë gjykata speciale.
Mendoj se shumica e krimeve që janë potencuar në letrat që i ka dërgu presidentit tek prokuroria e shtetit, nuk janë me mandatin e dhomës specializuar e cila është krijuar edhe pritet së shpejti që të fillojë me procese gjyqësore. Kështu që mendoj që nuk është një lloj overlapping që i thonë. Mendoj që gjyqësori vendor, megjithatë, nuk guxon në asnjë mënyrë të bazohet në punën e një gjykate e cila e vlashtoshte përkohshme.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar 4 letra zyrës së prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial të Kosovës, përmes të cilave ai kërkon angazhimin e tyre për zbardhjen e krimeve gjatë kohës së luftës dhe asaj të pasluftës. Thaçi ka thënë se arsyeja e dërgimit të letrave në adresë të institucioneve të drejtësisë ka si qëllim kryesor inkurajimin e tyre që t'i adresojnë shumë raste të cilat i shqetësojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me vite. Rastet që përmenden në letrat e Thaçit ndërlidhen me krime të kryera si ndaj shqiptarëve, ashtu edhe serbëve dhe komuniteteve tjera në Kosovë. Zyra e prokurorit të shtetit ka konfirmuar tashmë se i ka pranuar letrat të zhdëtuar se po punohet që rastet të marrin trajtimin e duhur nga ana e organeve të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Miratimi i ligjit për investime strategjike do të eliminojë vështirësitë e deritanishme procedurale për investitorët e huaj. Por zbatimi i tij do të ketë efekt vetëm nëse ka transparencë dhe zbatim të ligjit, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Miratimi ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës konsiderohet se do të lehtësoj procedurat dhe do të rris interesimin e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë zyrtarë të qeverisë. Përderisa përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë të domosdoshëm, por tërheqin vërejtjen për rrezikun e rritjes së nivelit të korrupsionit gjatë zbatimit të tij. Qëllimi kryesor i këtij ligji është eliminimi barrierave, procedurave burokratike, penguese të drejtashme, procedurave të stërgjatura e deri tek rritja transparencës për realizimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës. Ai mundëson qeverisë që të negociojë drejt për drejt me investitorët e huaj, por edhe ata vendor. Njëkohësisht thuhet se ofron kushte të barabarta në aspektin e tërheqjes së investitorëve të huaj në krahasim me vendet fqinje dhe vendet e rajonit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, e cilëson atë si një ligj të domosdoshëm për rritjen e nivelit të investimeve të huaja. Por sipas tij, që ky ligj të zbatohet suksesshëm, duhet të ketë angazhim për fuqizimin e sundimit të rendit dhe ligjit.
Por është obligim institucional që kur do të flet me anën dhe me investorët huaj, faktin ketë transparencë dhe ketë një dialog të mirë fillë që të mos përtëriten rastet dhe dyshimet nga e kaluara.
Ligjet e tilla në shtetet e rajonit kanë nxitur reagime, thuhet në një analizë që ka zhvilluar Instituti për Studimet e Avancuara GAP. Berat Thaçi, analisti politikave në këtë institut, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligji krijon shumë lehtësime dhe mund të nxjesh investime pasi eliminon problemet. Megjithatë, sipas tij, ekziston rreziku pasi që qeveria merr shumë kompetenca duke mos u nënshtruar asnjë kontrolli të jashtëm. Rrjedhimisht vijon ai rritet edhe mundësia për korrupsion,
duke marrë parasysh se ligji sjell një diskrecion më të madh në qeverinë e Kosovës për dhënjën në shfrytëzim të pronave të paligjshme që janë të pronësi e Kosovës, dhe duke marrë parasysh edhe një faktor tjetër që Kosova ka sundim të dobët të ligjit, ligji si i tillë do të paraqet rreziqe më të mëdha asaj përket afërave korruptive.
Por ministri i Atërtisë dhe Industrisë Hykmet Bajrami në një konferencë për media pas miratimit të ligjit nga Kuvendi i Kosovës ka thënë se me këtë ligj rritet transparenca.
Faktikisht këtu rritet transparenca për dhënien e asetëve në shfrytëzim, për shkak se janë dy mundësi. Njëra mundësi është që qeveria e Republikës së Kosovës të përgatisë një listë të projekteve me të cilat ajo mund të uqaset investitorëve dhe kompanive serioze.
Përveç aspekteve të zbatimit, të ngjashëm me ligjin për trepçen dhe ligji për investime strategjike, po kundërshtohen nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Kryetarët e katër komunave veriore të Kosovës kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji dhe janë zotuar se ai nuk do të mund zbatohet në këto komuna, nga se sipas tyre nuk është harmonizuar me autoritetet lokale. Por njohës të fushave të ekonomisë pohojnë se ligji duhet të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e rendit thonë se prej hyrjes në fuqi të ligjit të ri për trafikun kanë rënë për 13% numri aksidenteve me fatalitet krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ekspertë të komunikacionit ndërkaq kanë theksuar se trafiku në Kosovë duket më ndryshe prej hyrjes në fuqi të ligjit, pasi qytetarët tashmë kanë vetëdije më të lartë për sjelljet dhe veprimet e tyre në rrugë. Raporti Ariana Kasapollit.
Zbatimi i ligjit të ri për komunikacionin vlerësohet se po tregon efektet e para. Si rezultati më i rëndësishëm potencohet se në muajin e fundit ka rënë numri i aksidenteve me fatalitet dhe me lëndime trupore. Kështu thon autoritetet e rendit, sipas të cilve periudha e njëjtë këtij viti krahasuar me atë vitit të kaluar shënon ulje për 13% nëse krahasohet numri i aksidenteve. Ndryshe nga 27 shtatori i këtij viti ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, përmes të cilit janë përcaktuar rregulla të reja për shofer, këmpësor dhe për pjesëmarrës tjerë në trafik. Milajim Fejzullahu nga një siti për trafik në policinë e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përpos aksidenteve me fatalitet dhe lëndime trupore, ka rënë dukshëm edhe numri i gjobave. Sipas tij, shoferët po tregojnë një vetëdijsi më të lartë lidhur me respektimin e rregullave në komunikacion.
Me rëndësi të cekë që kemë rëmje të aksidente me pasoje fatale, e ka arrit atë që është kërku këj legjë. është shumë rëndësi të cekë që edhe numri gjoba u këto ditëve që është rënë, kemi shumë pak kundërvajtës. Do të thotë, respektohen shenjat, respektohen shpejtësia.
Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli, tha për Radio Evropa e Lirë se shoferët, por edhe këmbësorët janë vetësuar shumë sa i përket kulturës në komunikacion.
Tash sa ti rrida trafiku në Republikë duket më ndryshe, kemi një trafik më të qetë, më normal dhe shpresoj se tashmë ngasit kanë një vedi dhe përgjegjësi më të lartë për sjelljet dhe veprimet e tyre në rrugë. Dhe ky trend pozitiv respektimi të ligjit do të vazhdojë gjithmonë sepse kështu ishte edhe në muajt e parë kur hyri në fuqi ligji para prak për sigurinë në komunikacion rrugor, kur kishim atë botë dhe përgjysmën të numrit të gati përgjysmën të numrit të aksidenteve në rrugë.
Ndryshe në Kosovë janë mbi 300.000 makina të regjistruara, nga të cilat vetëm në Prishtinë afro 100.000 në një infrastrukturë rrugore që, siç thon ekspertë të fushës, nuk mund ta mbajë këtë kapacitet, por mekanizmat e sigurisë thonë se me ligjin e ri, përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të sillen nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara edhe me marrjen e patent shoferit. Qytetarët mendojnë se dënimet janë të larta dhe në shpërputhje me standardin jetësor. Majlinda Maloku, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Përgjithsisht, domethënë prej gabimit që bëhet, nëse jashtë ajo 900 euro është në shtrat. Është shtrajt se pri standardin tonë jetësor është shtrajt.
Në anën tjetër, Muhamet Krasniqi thot se ndonë se në çmim dënimet janë të larta, ato nuk krahasohen me jetën e njeriut.
Varësisht, mirë po unë mendoj prapë se mbi të gjitha këto dënime dhe më shtrajt edhe është ratë jeta e njeriut, dërsa si kurse të mbi jeta i, dhe me thonë, se cili për i aksidentuar, i do tjetë në gjendje të paguj se cilën kostët të çmimit e cila e cila është e përcaktuar për veprimin ligjor cilin e qek apo kundërvajtën cilin e ka bërë.
Sidoqoftë, të paktën 50 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë lënduar në aksident trafiku në gjysmën e parë të vitit, flasin shifrat zyrtare të policisë së Kosovës, ndërkohë që një numër aksidentesh janë shënuar posaçërisht në periudhën e verës. Autoritetet e rendit thonë se vetëm gjatë vitit 2016 janë shqiptuar 2728 tiketa me gjob, por shkeljet e rregullave në trafik dhe te kalimi i shpejtësisë janë shëndruar në tragjedi për shumë familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate, ka kërkuar mbajtje në një mbledhje të jashtëzakonshme të parlamentit të Maqedonisë për të shqyrtuar shpërbërjen e kuvendit dhe me këtë betonimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve më 11-10. Por VMRO DPMNE përmes një komunikate me shkrim bën thirrje kryetarit të parlamentit që të thras mbledhje urgjente dhe fillimisht të marr vizë buxheti për vitin 2017 dhe pas kësaj të mbahet mbledhje për shpërbërjen e kuvendit. Nga Shkupi njofton Zërieta Hajro, Jajaga.
Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka kërkuar mbajtjen e një mbledhje të jashtëzakonshme të parlamentit të Maqedonisë për të shqyrtuar me urgjencë shpërbërjen e kuvendit, me këtë dhe betonimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve më 11 dhjetor. Ashtu siç arritën ujdi liderët e katër partive kryesore politike me 31 gusht të njohur si marrëveshje e Prizhinës.
Kako delot politički të parti, potpisnički në dogovorot od Prizhinë, ние пратениците сме должни да покажеме дека остануваме në dogovorenit e pozicij.
Një pjesë e partive politike, në shkruese të marveshje së përgjinos, ne deputeti jemi të obliguar të dëshmojmë se respektojmë marveshjen për të garantuar zgjidhjen e krizës politike me këtë dhe për të mundësuar jetë më të mirë për qytetarët. Çdo përpjekje për shtyrjen e parlamentit të kuvendit të Macedonis nga ana e shumicës përbërë nga VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, do të jetë dëshmi shtesë se qeveria e Nikola Gruevskit dëshiron të ikë nga zgjedhjet e 11 dhjetorit, ka theksuar kryetari i grupit parlamentar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Goran Shugarevski, duke e nënvizuar se këtë kërkesë e kanë dorëzuar dhe deri te kryetari i parlamentit të Maqedonisë. Kërkesë për shpërbërjen e parlamentit të Maqedonisë ka dorëzuar dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Maqedonisë, parti kjo e vogël maqedonase e cila participon në qeverinë e Maqedonisë.
Ova kriza në Republikën Maqedonia predolgo traje.
Kriza politike në Maqedoni është stërgjatur dhe po i shkatëron perspektiva dhe zhvillimin e vendit, ka nënvizuar kryetari i Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov. Përderisa partia më e madhe maqedonase në pushtet, VMRO DPMN, ish kryeministrit Nikola Gruevski përmes një komunikate me shkrim i ka bërë thirrje kryetarit të parlamentit që një herë të thirrë mbledhje urgjente në orën 17 ku do duhet të marr vizë buxheti për vitin 2017, i cili ka hyrë në procedurë parlamentare më herët se vitet e tjera për shkak të zgjedhjeve më 11 dhjetor dhe më pas të caktohet mbledhja për shpërbërjen e parlamentit. Duke komentuar këtë qëndrim të VMRO DPMN-s që me çdo kush një herë të miratohet buxheti për vitin 2017 dhe më pas të shpërbëhet parlamenti, njohësit të çështjeve ekonomike thonë se partitë në pushtet dëshirojnë të miratojnë një buxhet i cili do t'u sjellë poena politik gjatë procesit zgjedhor.
Si e vetme, sepse insistohet në sjelljen e buxhetit para se të bëhet shpërbërja e parlamentit, është shumë e thjeshtë sepse ky buxhet shumë të thjeshtë, por është arritur i këtij viti, do paraqes një ndër push BTE-t ku më së tepërmi do përdoret dhe si të përdoret të përdoret gjatë këtij zgjedhore, duke promovuar me pompozitet të gjitha themi projektet kapitale, kushtimisht tëmë që janë parapar për të realizuar me këtë buxhet.
Tekson Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Karikaturisti serb Dušan Petrović beson se është larguar nga puna për shkak se ka kritikuar kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Pas largimit nga gazeta Serbe Politika, në një deklaratë të zyrës Vučićit ishte thënë se karikaturisti do të duhet të lejohet të punojë dhe menjëherë udhëheqësit e gazetës Politika kanë thënë se Petrović mund të rikthehet në punë. Më shumë detaje në raportin që pason. Nuk është e lehtë të jesh karikaturist politik në Serbi. Rreziku në kësaj pune më së miri e dëshmon rasti i Dušan Petrović, njëri prej karikaturistëve më të mirë të këtij vendi, puna e të cilit është shfaqur edhe në gazetat The New York Times, The Wall Street Journal dhe Toronto Star. Më 30 shtator, Petrićit ju shkëput kontrata me gazetën kryesore Serbe Politika. A i kishtë punuar në këtë gazetë për 7 vjetë dhe puna e ti ishte shfaqur në faqen e partë të gazetës të edicionit të së djeles. Së fund me kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qenë subjekti satirës së Petrićit dhe a i fuqishëm beson se ky është urimi i problemeve të ti. Në një intervist për radion Evropa e Lirë, Petrićit ka thënë se beson që vendimi për ta larguar nga puna ka ardhur nga lartë, nga vetë kryeministri. Nuk kam prova për këtë gjë, por jam i bindur se kryeredaktori Politikas ka pranuar telefonata ose nga Vučić ose nga njerëzit e ti. E di se ata që sa ko kanë qenë të zemëruar me faktin se karikaturat janë publikuar, ka thënë ai, duke ju referuar karikaturave që satirizojnë Vučićin. Petrićić ka thënë se largimi i tij nga puna mund të jetë iniciuar nga redaktori i gazetës Žarko Rakić, i cili sipas tij është mbështetës i Partisë Progresive Serbe të Vučićit. Ditën e ardhshme, në një përgjigje dërguar një media serbe, zyra e Vučićit ka thënë se kanë mësuar për shkarkimin e Petri Čićit përmes medjave. Zyra e Vučićit ka thënë se mendimi i kryeministrit serb ishte që Petri Čić duhet të lejohet të vazhdojë të publikojë punën e tij, sepse edhe pse duken ofenduese, karikaturat e tij janë nxitje për kryeministrin. Ka të dhëna për forcimin e demokracisë serbe dhe kjo dëshmon se edhe ata që mbajnë në veri të fortë ndaj qeverisë dhe shfaqin urrejtje personale ndaj kryeministrit, duhet u jepet hapësirë që të punojnë ashtu si që kanë bërë deri më tani thuhet në përgjigjen e zyrës së Vučićit. Pothuajse më njëherë pas kësaj deklarate se politika mund të vazhdoj të publikoj punën e Petri Čićit, redaktori kësaj gazete Rakić ka njoftuar se karikaturisti mund të rikthehet në punë. Ky ndryshim i menjëhershëm i vendimit nuk ka bërë asgjë për të zbutur dyshimet se vendimi për largimin e karikaturistit Petri Čić kishte qenë i motivuar politikisht. Askush nuk ishte befasuar me vendimin e gazetës për ta rikthyer në punë se sa vet Petri Čići, por ai ka thënë menjëherë se fati i tij nuk vendoset nga redaktorët e gazetës ose nga kryeministri. Karikaturisti serb ka pranuar ofertën e revistës së përjashtme Beograda se Nin. Puna e karikaturistit është të kritikoj dhe të bëj satir për ata që janë në pushtet. Karikaturisti asnjëherë nuk është shumë i ashpër. Ashpërsia e karikaturës matet me sjelljen e pahishme të qeverisë, ka thënë Petri Čić.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi Kosovës ka miratuar një rezolut me të cilën kërkohet lirimi me një hershëm i drejtorit rajonal të policisë në Atsaqi, cili po mbahet në masën e arrestit në Serbi. Në kuvendu paraqitën dy rezoluta, një propozuar nga PDK, LDK dhe 6 plus dhe një nga partit opozitare shqiptare. Deputetët miratuan rezolutën e partive në pushtet që përveç lirimit të me një hershëm të zoti Caci, kërkon që Bashkimi Evropian përmes mekanizmave të saj detyrues të ndërhyjë qeveria e Serbisë për këtë çështje. Po ashtu aty kërkohet që qeveria t'ja bëjë me dije BE-s se veprimet e tilla të Serbisë, kërshi institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës, rrezikojnë përmirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi si dhe dialogun mes dy shteteve. Fushata e kandidatës demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton tha se agjencia FBI po zhvillon hetimin nëse Rusia ka dorë në deportimin dhe rrjedhjen e emailave të një këshilltari të lartë gjatë javës së kaluar. Kryesuesi i fushatës John Podesta tha mbrëm vonë se ka mësuar për hetimet gjatë fundjavës, kur ishte kontaktuar nga FBI-a për sulmet në emailat e tij, disa prej të cilëve janë publikuar në faqen në internet WikiLeaks më 7 tetor. Podesta tha se i është thënë se ato janë përfshirë në hetimin që po zhvillohet lidhur me sulmet kibernetike kundër organizatave të Partisë Demokratike nga inteligjenca e Rusisë. Avionet luftarak rusi kanë vazhduar bombardimet mbi qytetin sirian Aleppo, i cili është nën kontroll të kryengritësve. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit tha se të paktën 8 civil janë vrarë në dy lagje të qytetit të rrethuar Aleppo, ku afro 250.000 banor mbeten të bllokuar. Ky është bombardimi më i fuqishëm rus prej se regjimi i Sirisë pat shpallur se do t'i reduktojë bombardimet më 5 tetor, tha Rami Abdel Rahman nga ky observator. Kjo organizata po ashtu se të paktën 290 njerëz janë vrarë nga sulmet ajrore të forcave qeveritare apo ato ruse prej se ka filluar operacioni për rimarrjen e Aleppos më 22 shtator. Britania dëshiron të arrijë marrëveshje me Bashkimin Evropian përmes së cilës do t'i mundësohet çasje maksimale në tregun e bllokut, kur të dalë nga BE-ja, ka thënë kryeministria britanike Theresa May. Ajo se çfarë ne po bëjmë është ambicioze në bisedimet tona, që të negociojmë marrëveshjen më të mirë për qytetarët britanik dhe ajo të përfshijë çasjen maksimale të mundshme në tregun evropian, ka thënë May para parlamentit britanik. Të paktën 17 vjet, shumica prej tyre besimtarë shiite janë vrarë gjatë një sulmi në një tempull në kryeqytetin Kabul të Afganistanit. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme afgane Sadiq Sediki ka thënë se 62 persona të tjerë, përfshirë 12 policë, janë plagosur në sulmin në këtë tempull. Derisa forcat e sigurisë afgane kanë evakuuar tempullin Kartesaki, që është më i madhi në Kabul, besimtarët janë tubuar afër tij për të shënuar festën e Ashureve, që është njëra ndër më të rëndësishmet në kalendarin shiit. Rusia thot se Britania ka për detyrë që të mbrojë diplomatët rusë në Londër. Kështu Moska i është përgjigjur sekretarit të jashtëm britanik Boris Johnson, i cili ka kërkuar që të protestohet për fushatën e bombardimeve të Rusisë në Siri. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë se Johnson sigurisht është në dieni që Konventa e Vjenës dhe detyra e Britanisë së Madhe është që të merë përgjegjësi për misionin diplomatik rus në Britani. Johnson një ditë më parë ka deklaruar në parlament se sigurisht do doja të shija protestues para ambasadës ruse. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.